ettevõttega valguse küllastesse ja inspireerivatesse ruumidesse. Siin ootab Valge Maja Tallinna südalinnas Tartu maanteel. Uutele üürnikele iga kolmas kuu tasuta. Vaata lisa valgemaja.eu.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.
Tervist, Delfi kiirtund alustab. Tänases saates räägime sellest, kui palju Eesti inimesed hakkavad tulevikus pensioni saama. Vaatame, millised on vaba isamaalise kodaniku ja parema Eesti võimalused meie poliitmaastikul toimetamisel ja meenutame tänaste poliitveteranide tegemisi 20. Tagusest ajast ja vaatame nende võimalusi Europarlamendi valimistel. Aga alustame üsna värske uudisega, nimelt täna valitsus otsustas, et Eesti hakkab jälle sõda pidama, ehk siis mingil hetkel jõuavad 55 Eesti kaitseväelast Kesk-Aafrika Vabariiki missioonile. Stuudios nende kõikide teemade jaoks ja nende selgitamiseks Heiki Suurkesk, Sulev Vedler ja Madis Vaikma. Heiki, mis koht see Kesk-Aafrika Vabariik on? Seal on siis konflikt põhimõtteliselt moslemite ja kristlaste vahel ja on olnud ka kodusõda ja riigipöördeid ka vasta.
No praegusel hetkel konflikt on küll usuline, et selles suhtes islami ja kristluse rindejooni jookseb mööda Aafrikat. Teisest küljest on tegemist muidugi riigiga, mis on tekkinud maailma kaardile praktiliselt seetõttu, et lihtsalt kellelegi muule see ala enam ei kuulunud ja siis see, mis nagu järgi jäi, sellest tehti riik nimega Kesk-Aafrika Vabariik. Tal ei ole isegi originaalset nime, et nagu juba riigi nimi näitab seda, et ta lihtsalt tükik keset Aafrikat. Ja tänapäeva eriti just see osa Aafrikast, just ütleme isegi see rindejoon kristluse ja islami Aafrika vahel, isegi see ala on just tegelikult tüüpiline ala, kus nagu riigivõim täielikult nurjunud. Enamik selliseid sealseid riike ainuke toimiv struktuur, mis seal toimib, on kohalik armee, mis on tavaliselt küll ühe etnilise rühma kontrolli all olnud. Aga enamasti tõesti riigivõim, bürokraatia, mis seal on, see on esiteks ta on väga korrumpeerunud, teiseks ta ei ole oma ülesannete kõrgusel. Ja nii ongi, et kui mingi konflikt lahti läheb, siis praktiliselt iga selline Aafrika konflikt annab kohe miljon hukkunut või rohkemgi ja mõnel pool küll suudetakse vähemaga pääseda ja see ongi tekitab ongi olukorra, kus nagu maailma avalikus, eriti ÜRO tunneb end kohustatult sekkuma, samas tahtmine sekkuda on tavaliselt ainult endisel koloniaalvõimul, ehk siis Prantsusmaal endal ja küsimus ongi, et nüüd kas Eesti peab ikka osalema igas sellises rahvusvahelises ühistegevuses, mille eesmärkiks on prantslaste untsuleinud riigikorra taastamine kuskil mõnes Aafrika kolkas või tõesti tuleks leida mingi variant, kus nagu prantslased ise selle olukorra klaariks. Samas me näeme, et nagu humanitaarkatastroof Aafrikast jõuab alati kohe Euroopasse pärale põgenike lainan ja nii edasi, et nagu päris eirata sellised konflikte ka ei saa.
Tere, mina olen Sulev. Ma tahaks öelda, et Kesk-Aafrika Vabariik on siiski eestlastele selles mõttes tuntud riik. Tal on ka koht meie sisepoliitikas. Nimelt Juhan Parts tuli kunagi poliitikasse rääkides, et Kesk-Aafrika kultuur Eesti poliitikas peaks lõppema. Siis, kui ta veel oli riigikontroller, siis ta võrdles Eestit just Kesk-Aafrika Vabariigiga. Nüüd, mis puudutab Kesk-Aafrika Vabariigi riigist tulevad uudiseid, siis viimane, mida mina selle kohta lugesin, oli, et üks kristlane sõi sealses pealinnas tapetud moslemi liha. Tõepoolest, seal on selline no, väga kõmapärane mingi lahknemine siis no, inimeste ütleme, vahel.
Kannibalism on seal ajalooliselt olnud küll väga levinud. Uuemal ajal on küll kannibalism olnud tavaliselt süüdistuseks teiste vastaste vastu, et kas see uus süüdistus alati paika peab, on teine teema. Aga jah, et prantslastele praegu heidetakse küll ette, et nad on täielikult ära hinnanud sealset sisekonflikti nagu põhilisi juuri, et nagu ühest küljest küll muslimid tulid võimule ja prantslased lähevad neid nüüd jälle võimalt tõrjuma, aga et see on seal mõnevõrra asi, mida lihtsalt läänes ei ole võimeline aduma ja aru saama, mis seal tegelikult toimubki.
Jah, aga eestlased ei lähe siin sõdima siiski, et ülesanne peaks olema seal rahu hoida. Vähemalt teoreetiliselt on selline, et rahu kehtestada, mitte sõda pidada.
No rahu kehtestamine Aafrikas on olnud alati ajutine, et no ütleme, kui nüüd paralleele tuua Kesk-Aafrika Eesti vahel, et Eesti korruptsioon ilmselt küll nii hull ei ole olnud, aga eks ilmselt riigikontrolöride vaade korrumpeerunud ühiskondadele on natuke erinev, et selles suhtes ma ei oska täpselt siin seda kommenteeridagi.
No aga okei, aga Parts ütles, et võrdles tõesti siis Eestit Kesk-Aafrika vabariigiga, aga vaatame siis, mida see riik endast kujutab, et ta on maailma ühe vaesamate riikide hulgas, kui me nüüd eksi, siis sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta umbes $300, hoolimata sellest, et seal on teemandi kaubandus, aga siis raha lihtsalt nagu hajub ära kusagile.
Teemandi kaubanduse raha läheb kõik vasakule, teisiti öeldes mõni inimene saab küll väga rikkaks, ta küll ilmselt enam seal riigis ei elagi, et ta on endale mingi villa kuskil Sveitsis või Prantsusmaal hankinud. Aga jah, et nagu korruptsioon sööb seda väga palju ära.
Aga lähme vaatame natuke ajalukku ka, et selline riik tekis maailmakaardile siis tänu sellele, et kusagil kaugel 1884. aastal jagasid 14 Euroopa riiki ja selle Aafrika kontinenti oma vahel ära ja siis prantslased seal valitsesid 1960. Otsustasid, et nüüd on kolonialismiga lõpp.
No see on prantslaste otsus.
Valimised, eks ole?
See on prantslaste otsus, see oli... Ütleme, et dekoloniseerimine oli esimene kompromiss nagu Nõukogude Liidu ja ameeriklaste vahel, sest tegelikult mõlemad olid riigid, kes nõudsid nagu koloniaalsüsteemide lammutamist ja inglased ja prantslased olid sellel hetkel nii nõrgad, et nad ei olnud suutelised sellele kompromissile vastu seisma ja ehk neil anti käsk ette, et nüüd antke kolooniatele iseseisvus.
Ja nii juhtus ja siis... 60-ndatel siis toimus riigipööre ja keegi kodanik Bokassa kuulutas end 72. aastal eluaegseks presidendiks ja natuke hiljem keisriks ja tegi seal muid nagu vägitegusid.
Tüüpiline oligi see, et nagu prantslased absoluutselt ei viitsinud vaeva näha, et demokraatiatki kehtestada, inglased vähemalt üritasid valimised enne ära korraldada, aga mitmeparteilised valimised. Tulemuseks on praktiliselt kõik see, et nagu see süsteem kehtis võib-olla 5 aastat, siis oli ka asemel kas juba diktatuurid või siis tõesti sõjaväärased haarasid võimu, et need tulemuseks on tõesti see, et keegi praktiliselt ei kontrolli, mis seal toimub, siis tulevad välja sellised psühhopaatidest valitsejad, kes nagu korraldavad, need ajavad 100 koolilast kokku ja lasevad nad kõik maha lüüa või siis lasevad endale tõesti serveerida inimliha. Kannibalismis on süüdistatud mitte ainult Bokassat, vaid Ugandas Idi Amini ja teisi selliseid, et see on küsimus, et kui palju teda esineb ja teine küsimus, kes tegelikult üldse kontrollida saaks seda, mis seal toimub, et ütleme, sellise vaesusega riigid on tavaliselt olnud aastakümneid sõjas, Kesk-Aafrika vabariik ei ole olnud aastakümneid sõjas, et selles suhtes vaesuse põhjust tuleb otsida tõesti korruptsioonis enne kõike.
No praegu Prantsusmaa on saatnud sinna juba 1600 sõjaväelast, Aafrika Liit plaanib sinna saata veel 6000, sakslased, Suurbritannia, Hispaania ei soovi sekkuda, aga pakuvad rahalist abi Ameerika Ühendriik samamoodi. Saame siis näha, mis seisud seal siis lõpuks püsima jäävad.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund
kiirustab edasi, nüüd jutuks pensionid ja stuudios endiselt Heiki Suurkask, Sulev Vedler ja Madis Vaikma. Tänases Ekspressis on lugu siis sellest, kui palju hakkavad eestlased tulevikus pensioni saama ja probleem on selles, et eestlased mõtlevad, et pension võiks olla kuskil seal 74% nende praegusest palgast, aga tegelikult hakkavad nad saama märksa vähem. Sulev, kirjutasid selle loo, miks on inimesed nii optimistlikud? Iga üks ju teab, et milline on Eesti pensionärid elu tänapäeval, et kuidas nad siis kujutavad ette, et nemad hakkavad märksa paremini elama?
Ilmselt seal on 2 mõjutegurit. Üks on see, et inimesed tõesti teavad palju praegu pensionärid raha saavad ja see on umbes seal natuke üle 30%, 35%. Keskmisest palgast. Ja siis nad teavad, et nad ju koguvad kogumispensioni sinna juurde. Ehk teine sammas ja on olemas ka inimesed, kellel on 3. sammas. Ja nüüd kui teine sammas sinna juurde tuleb, siis sa mõtled, et noh, on 35% käes nii-öelda ja siis ma kogun ju veel sinna juurde. no siis tulebki midagi no, päris kobedat. Ja see süstib optimismi. Teine asja on see, et eks me kõik ole näinud neid vahvaid pensionireklaame. Eriti just süsteemi alga aastatel, kui inimesed alles veel liitusid, siis massiliselt liitusid ja siis ju minagi vaatasin selliseid väga-väga vahvaid reklaame, kus tootati hästi ilusat elu Eesti pensionäridele. Mulle meeles väga hästi üks Hansapanga reklaam, kus Eesti vana paar peisitas Lõunamere rannal. Üks neist luges just värsket päevalehte, kus kirjutati, et Eestis on väga külm ja siis see oli mees ja siis naine läks selle peale ujuma ja ujudes õikas, et hai, sest ta nägid hai ujus ringi ja siis paar välismaa pensionärjutasid õikasid talle vastu hai, mis siis noh, see ingliskeeles ja tähendab, et tšau siis ja kommenteeris, et küll need Eesti pensionärid on ikka nii viisakad. Et noh, ta jätis mulle, et lähed pensionile ja sa võidki niimoodi nagu lääne pensionärid hakata ringi sõitma. Võidki peesitada kuskil Lõunamere rannal. Et see on jõukohane. Ja see tegelikus, mis meid ees ootab, paraku ei ole nii ilus. Et kõik sellised mõistlikud rehkendused, mis siiamaani on tehtud, ütled, et optimismiks pole mingit põhjust, et see realism on selline, et tegelikult ka edaspidi hakkavad pensionärid olema sama rikkad või siis vastupidi sama vaesed. Sõltub sellest, kuidas me tahame vaadata, kui tänased pensionärid, et liidame selle esimese ja teise samba kokku ja saame ikka kuskil 35, 40%.
Ja seal on juba sees ka riigi maksta osa, eks ole?
Jah.
Aga mis see probleem on, et kunagi 100 aastat tagasi, sa tõitsin oma loos ka välja, Otto von Bismarck, eks ole, tekitas selle pensionisüsteemi või isegi noh, kavamaga tagasi, aga toona oli siis nii-öelda idee selles, et kuna pensioni iga oli nii kõrge ja keskmine eluiga nii madal, siis inimesi, kes pensioni said, oli väga vähe ja talle pensioni maksjaid oli väga palju. Praegu on olukord on risti vastupidine, need, kes sulle pensioni maksavad, on väga vähe ja pensioni minejaid on väga palju, eks ole ühiskond vananeb.
Ja.
Ja see on siis ka põhjus, miks nagu ühiskond ei suuda inimestele enam pensioni maksta.
Täpselt nii, et selle üks asja on Eesti puhul on just see, et ühiskond vananeb ja teiseks midagi vähem. Et iga maksumakse kohta tuleb üha rohkem pensionäre või vastupidi, iga pensionäri kohta tuleb üha vähem maksumakseid ja see on ka põhjus, miks siis see riigi osa, esimene sammas kahaneb. Et seal ütleme selle sajandi keskel ta jääb sinna juba kuskil 20% piirimaile. Keskmisest brutopalgast, jah. Et kui ta siin süsteemi käivitudes oli seal vahepeal isegi 40% lähedas, ütleme, see osakaal kogub 2 korda. Ja siis see teine sammas, tema osa kogu aeg kasvab, aga ta ei kasva noh, sellises meeletus tempas, et see kasv annab täpselt sama palju välja, kui siis praegugi saadakse. Ja ilus elu jaoks tuleb lihtsalt kõrvale panna rohkem.
Ja selle on juba lisateema on juba see, et siis saab süsteemi muuta, ehk et tõsta näiteks seda vanust, millel inimene saab minna pensionile.
Ja,
mis tähendab seda, et pensionärina elatud aastaid on vähem ja seega see pension on siis nagu kõrgem, eks ole?
Ja muidugi on see võimalus ja eks Euroopa riigid ole seda ka hoogsalt teinud. On ka muidugi teissuguseid lahendusi. Näiteks Saksamaa on toonud siis võõrtöölis ja võõraid. Aga see ei tähenda seda, et nad on siis pääsenud sellest pensionilõksust. Vastupidi, nad lükkavad seda probleemi lihtsalt edasi.
Ja lisaks tuleb maksta võõrtöölist perekondadele või vähemalt osale neist ka mingit sotsiaaltoetusi.
No, see sõltub sellest, et kui usinad need võõrtöölised on. Saksamaal on praegu selles mõttes hea elu, et seal on tööpuudus väga väike. Väiksem kui Eestis ja
see on kuskil just 5% liige.
5,2%
liige. Eestis on 8 midagi.
Ta võib olla natukene suurema viimased andmed ei tea, aga aga Eestis on ka muidugi ta väga jõudsalt kahanenud, et ega meil tööpuuduse järgi vaadates mingit kriisi küll sellist, erilist kriisi enam ei ole.
Aga hoolimata sellest, kui inimene, Eesti inimene kaotab praegu töö, siis 30% peaks hakkama pärast esimest kuud võtma laenu, et need otsa kokku tulla, eks ole?
No ja seal on ka mingi 30%, kes peab kolme kuu jooksul, no suudab kuni kolm kuud vastu pidada, et eestlased ei ole väga rikkad. Et seal on, kui sa vaatad Eesti Panga statistikat, mis näitab, et kui palju on säästepankades, siis see on väga kobe summa, aga siin on täiesti selgelt sellist kiistumist, et on inimesi, kellel on hästi palju sääste ja on inimesi, kellel on üldse ei ole sääste.
Ja kes elab kõrge, eks ole?
Ja, kes elavad tegelikult nad on laenu võtnud, nad elavad võlgades. Eriti puudutab sellest üksik emasid, palju lapselisi peresid, et need, kes on nagu kõige raskemas seisundis.
Aga siis, mis on lahendus? Et ongi, et laps kui pensioni sammas või teha siis osta, eks ole, endale kinnisvara ja kunagi saada kinnisvara pensioni?
Noh, kinnisvara ka on ka selline asi, et
no kui sul kunagi oli kolhoosi keskuses suur korter, mis kunagi maksis head raha, siis tänapäeval sellega tõenäoliselt ei midagi teha, aga no kui me räägime näiteks noh, mingi suurlinna kesklinnas, eks ole, no siis see on ilmselt väärtus säilib.
Noh, sõltub, et mis on suurlinn.
Noh, Eesti mõistes
suurlinn ka, et Kohtla-Järvel võib-olla kõikides kohtades ei ole täna. Siin on kõige mõtekam investeering, et sõltub, mis see suur on. Et täielikult kindlasti ei ole mitte kuskil. Et igasugused krahid võivad ära süüa ka pensionisambad. Ja no, me nägime viimase kriisi ajal, et kõik pensionisambad murenesid. Ka kinnisvarainnad kukkusid väga tugevalt.
Ütleks kõigepealt seda, et nagu kinnisvara, kui ta on sul kinnisvarane käes, ega sa sealt raha ju ei teeni, et praktiliselt ainuke võimalus kinnisvara pealt raha teenida on ta maha müüa, et teisiti öeldes, no, kui see on sul pensioni täienduseks, siis lihtsalt suures sul ei ole enam mitte midagi järgi.
Ja,
et
nagu
ei, kinnisvara pealt on võimalik ka teenida ka seda välja üürida.
No enamik inimesi siiski ei ole võimeliselt kohte, seda teenida.
Väga paljud inimesed on võimeliselt üldse kinnisvara.
tõsi. Aga mis siis veel nagu teha annab, eks ole?
No inimestel siiski oleks mõtekas säästa, nii palju kui võimalik on. Ja kõvasti tööd teha. Ehk see, et tegelikult ongi eesmärk see, et Eesti saaks rikkamaks.
Ja ühesõnaga, et tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb tõenäoliselt ka pensioni põli natuke kärgem.
No säästa ka. See on see sõnum, et sa peaksid siiski säästma, üritada säästa, aga kõikidel inimestel ei ole seda võimalik teha.
Aga meil on praegu hoiuste intressid on väga madalad, eks ole. Tarbijahinna indeks, ehk siis inflatsioon, eks ole, sööb seda raha kogu aeg ära.
No, jaa. Hoiuste intressid on madalad, aga see oli üks eesmärke.
Et elavdada tarbimist.
Ja, me tulime eurotsooni, et
me tahtsime
madalad intressi.
Tuleb säästa.
Ja säästmine on muidugi võimalik siis, kui palgad tõusma hakkavad, sest praktiliselt praegu see palga juures ju enamasti säästa pole võimalik.
No ei saa öelda, eestlaste, mis enne rääkisin, eestlaste säästud on suuremad kui eales varem.
Aga see on jälle, eks ole, kitsas grupp inimesi, kelle need suured säästud on. Nii et nagu ikka elus lihtsaid lahendusi ei ole, tuleb teha tööd ja vaeva näha ja kuulata ära uudised ja siis saab jätkata Delfi kiirtunni kuulamist.
Delfi kiirtund.
Delfi kiirtund jätkab. Stuudis endiselt Heiki Suurkask, Sulev Vedler ja Madis Vaikmaa. Ja enne kui me hakkame rääkima vabast isamaalisest kodanikust ja paremast Eestist, lõpetame selle pensioni teema. Ehk siis üks asi, millest suhteliselt vähe on räägitud, on ka see, et pensionite väljamaksed on selline teema, kus tegelikult pank, kellele sa näiteks oma pensioniraha annad või mingi muu asutus pensioni ei maksa, selleks on kindlustusselts ja neid on Eestis kolm tükki, kes siis väljamaksed teevad.
No, põhimõtteliselt see raha kogutakse fondidesse. Enamas fonde on ja pankade juures, aga on ka kindlustusseltside juures. Ja väljamaksed ei ole sugugi samad, kes neid, seda raha koguvad, vaid seda teevad tõesti ainult kolm kindlustusseltsi. Aga oluline on see, et inimesed ei ole ja minu arusaamispidi üldse mõistnud, kuidas see pensionite väljamaksmine käib ja kogu see rõhk läheb meil fondide vaatamisele, et kui palju see fond toodab ja siis inimesed vahetavad fonde, lähevad ühest teise ja LHV on selline hästi populaarne olnud viimastel aastatel, kuhu inimesed kogunevad, aga sellele, et kuidas väljamaksmine hakkab käima, ei ole üldse tähelepanu pööratud. Põhjus on ka muidugi lihtne. Väljamaksed saajid on praegu paar tuhat, aga tulevikus hakkab nüüd olema 300 000. Ja sel juhul muutub see väljamaksmine väga-väga oluliseks. Sellepärast, et kui ütleme, noor inimene hakkab fondi pensioni koguma, siis kogub siin 40 aastat, 45, mõni isegi 50 aastat ja siis ta annab selle raha seltsi kätte ja see selts hoiab siis seda raha või hoolitseb selle raha eest kuni tema surmani. Ja no, see võtab mõningatel juhtudel paarkend aastat. Tegelikult see seltsi roll sinu raha eest hoolitsemisel muutub väga-väga oluliseks. Ja sellest, kui hästi selts majandab, mida ta sulle lubab, sõltub sinu pensioni suurus. Ja põhjus, miks seal on nii vähe, et selts on selles, et seda business peetakse praegu väga riskantseks. Seal on mitmed sellised spetsiifilised probleemid, mida siis seltsid püüavad oma lobitööga muuta. Rahandusministeerium ongi annud välja siis lubadus, et ehk sellel aastal vaadatakse need reeglid ringi. Sest loogiline mõistus ütleb, et kui seal on mingi häda ja seal isegi võib olla selline süsteemne risk sees, siis tasub see korda teha enne, kui see probleem suureks paisub. Pigem võtame pinged varem maha. Selles mõttes on ju tegemist hea uudisega, kui riik tahab mõistus pähe võtta.
Ja süsteemi paremaks teha. Aga ma usun, et selle teema võib lugeda lõpetatuks ja jätkame juba siis täiesti konkreetselt poliitika teemadel. Nimelt eelmise nädala lõpus ütles vaba isamaaline kodanik lõpuks ameti, et läheb siis erakonna tegemiseks, ehk see on miski, mis on õhus olnud juba väga pikka aega. Ja vaba isamaalise kodaniku esimees Andres Herkel ütles, et tuleb taastada kõik oma löönud usaldus ja usk riigi vastu ja lisas, et jääkeldar, rahvakogu, harta ja teised kodaniku algatuse võimalused ei ole mitte kuhugi viinud ja et loodav erakond hakkab olema enne kõike eetiline erakond. See kõlab kõik väga kaunelt, aga kas neid asju on ka tegelikkuses võimalik realiseerida?
Eetiline olla on alati võimalik. Seda ei keela keegi.
Aga kas see saab olla nagu mingisuguse poliitilise jõu nagu peamine seisukoht või nagu selline ma ei luba mitte mingi laste ja kohti, vaid ma luban, et ma olen eetiline.
No tavaliselt on väga hea valimisloosung vähemalt, et selles suhtes küll ja aga nagu ausus, üks asi on, et aususega on asja alati lihtne uutel jõududel tulla, aga samas, et kui sel hetkel, kui asja mängu tuleb nagu raha jagamine ja poliitiliste otsuste langetamine, siis tekivad olukorra, muutub olukord hoopis teissuguseks. See on ka põhjus, miks kõik uued parteid on tavaliselt võimule pääsenuna väga ruttu läbi põlenud ja nagu Respublika ära kadunud agora enilt üldse.
No kui räägime Respublikast, Respublika tekis 2001 ja 2006 oli juba nagu nii-öelda valmis.
No Respublika oli nagu täiesti uute meeste uus katse tulla poliitikas, seda tõi neile praktiliselt kohe ka valimisvõidu. Vasakäärmuslased nimetavad nende loosungite kord maia nüüd küll mingiks fasistlikuks nähtuseks, aga see oli küll täielik absurd, et see oli tegemist oli suhteliselt hea valimisloosungiga, mis nendele andis võidu, aga siis 4 aastaga oli nende toetus langenud praktiliselt 10-tikuni sellest, mis neile võidu andis ja siis nad praktiliselt ei leidud enam ühtegi uut ideed, et nagu ainuke lahendus oli ronida IRL-i sisse ja üritada nagu seal nüüd mõju saavutada, et nagu ütleks, et Respublika vaadata mingit vanema pensionit, siis nende jälg on siiski ühiskonnas olemas, kui vaadata, mida nad parteina tegid, siis ütleks, et see oli ikka täielik läbikukkumine lõppkokkuvõttes ja tõesti, et see on nagu suhteliselt hoiatav eeskuju kõikidele teistele uutele tulijatele tänase Eesti poliitikas.
Samas see Respublika tulek mõjutab meie poliitilist maastikku ikkagi praegu väga tugevalt, kuna...
Need inimesed on ministrid praegu?
Mitte ainult sellepärast, vaid siis viidi ka sisse see süsteem, et enam ei saa firmad toetada parteisid, erakondasid ja et erakonnad, just kõige olulisem see, et erakonnad hakkavad saama päris suurt toetust riigieelarvest, mis tähendas seda, et uutel parteidel on tunduvalt raskem siis mänguplatsile tulla, kes välja on kukkunud riigikogust nagu kunagi see rohelistega näiteks juhtus, ütleme, nendel on ikka päris raske tagasi tulla. Rohelised ongi tegelikult viimane näide sellises parteist, mis tuli just kui säras ja siis põrmustus.
No mõlemad on nagu näide, et ütleme sellest 5%-lisest künnisest ja 1000 liikme piirist on võimalik siiski üle pääseda, aga selleks on vaja piisavalt suurt ideed, et nagu ka mobiliseerida valijaid.
Aga... No ja varem oli ju see, et Eesti tahtiski, et parteid oleksid tugevad, et meil ei oleks mingit sellist killustanud poliitika turgu.
No esimese vabariigi ajal oli erinevad...
No see on nagu mingi hoiak, mis nagu tollast ajast pärineb, ütleme 90-ndatel tõesti oli ka neid, kes kogu aeg kordasid, et kahe parteisüsteem oleks kõige parem, nagu mingi Ameerika eeskujul, aga no see korrutamine ei viinud ka mitte kuskile tegelikult. Siis hakati vaatama, et need väikeparteisid tuleb vähemaks võtta, et kõigepealt viidi liikmeskonna piir 200 ja siis viidi 1000 peale ja siis hakati juba valimisliite keelustama ja nii edasi, et tegelikult sellega siiski demokraatiat ühiskonnas ei vähemaks ja vihaseid ja kibestunud inimesi tuli järjest juurde, et nagu tervete parteikeste kaupa tekis väga vihaseid inimesi, et miks neid poliitikast välja tõrjuti. Eks nad valimistel oleks varem või hiljem välja kukkunud, aga kui me nüüd võtame näiteks Soome kõrvale, kus ei ole seda piire tegelikult ees olnud ja väike parteid on olnud algusest peale siia maani, et Soome on suutnud sellest ebastabiilsuse probleemist tulla üle ka palju rohkemate parteide olemasolul, et isenesest selleks, et stabiilsust tagada, ei pea parteide arvu vähendama.
Mina olen võrrelnud parteisid pankadega. 90. aastat alguses oli meil üle 30 panga ja üle 30 partei ja ühel hetkel siin 2000. aastate esimese kümnendi keskel oli jäänud järgi põhimõtteliselt 6 panka ja ka 6 parteid oli meil riigikogus.
Ja lõptulemus on see, et me peame tooma sisse Rootsist ühe partei ja Rootsist ühe teise partei ja sest Eesti parteid on jõudnud nii pankrotti, et Rootsi vennas parteid peavad nad üle ostma.
Noh, selline võibolla see tulevik ei ole.
Okei, see oli nüüd nali, aga no küsime siis niimoodi, et okei, teeme uue erakonna, väga vahva, ütleme, et oleme eetilised ja taastame kõik oma löönud usalduse, ehk siis peatame kõikumise, aga kes siis nagu seda erakonda peaks toetama hakkama, et kuna ta väidetavalt peaks olema selline parem suunitlusega, siis äkki ettevõtjad, kes võibolla on pettunud reformierakonnas, kuigi ma ei tea, ei usu, et nii väga palju oleks. Teine variant, eks ole, kui me vaatame Emori küsitlusi, siis vastus küsimusele, et keda valiksid riigikokku, viimaste küsitlustulemuste põhjal 31% ütles, vabandust, 32% ütles Keskerakond ja sellele järgnes kohe ei oska öelda. Inimesi, keda nagu kaasata või haarata peaks
samas olema. Nagu parteide ühiseid toetajad nii-öelda püsivaid kindlaid on ju ainult mingi 25-26, et selles suhtes nagu ühiskonnas on piisavalt palju liikuvat elementi, mille peale ka uutel parteidel oleks võimalik panustada. Seal on tõesti esiteks on mängus see, et kui palju nad kuskilt valimiskampaaniaks raha saavad, mis on nagu poliitika, tänapäevase poliitika lausa krooniline probleem, et nagu sponsori leidmine on väga keeruline, eriti kui veel iga sponsor satub kohe suure meedia tähelepanu alla, siis seda ta tegelikult ei taha. Et üks asi on see raha leidmine, teine on siis valijaskonna leidmine, et nagu leida osa ühiskonnast, kellelt nagu ääli meelitada. Sellistel uutel parteidel nagu Vikk on, siis enne kõike tahavad oma emaparteilt hääli ära võtta, mis tegelikult ju nõrgestab mõlemat ja nõrgestab just seda sama jõudu ja poliitilist suunda, mida nad mõlemad esindavad. Ehk kust nad hääli võtavad, see tegelikult mõjutab, see on tegelikult vägagi riskantne tee, kuhu nad minna võivad.
Seal on veel üks probleem, et sul peab olema ikkagi selge sõnum. Kui sinu sõnum on see, et ma olen praeguse süsteemi vastu, siis minu mõelest see on suhteliselt jama sõnum.
Aga seda sõnumit arutame juba põhjalikumalt pärast väikest pausi.
Delfi Kiirtund.
Delfi kiirtund läheb saate viimasele osale vastu. Stuudios endiselt Heiki Suurkesk, Sulev Vedler ja Madis Vaikma ja jutuks erakonna loomine, ehk siis vaba isamaalise kodaniku ja parema Eesti näitel. Sulev, enne kui me reklaamile läksime, sul jäi mõte pooleli, ehk et sinu idee oli siis selles, et kui uue erakonna peamine seisukoht on vastanduda olemasolevatele, siis valija tegelikult ei saa aru, eks ole, mis on eesmärk ja mingil hetkel tuleb siis ka kiire selline pettumus.
Noh, seda on näidanud, et olemasolevad juhtumid. Res Publica oli vastandumine teistele erakondadele, oli väga populaarne.
No, Indrek Tarand
on natukene erand siin.
Europarlamendi valimistel okei.
Indrek Tarandile ei pööra eestlased selles mõttes tähelepanu, et tema tegevus on kuskil kaugel.
Et pettumust ei saa
tule. Ja pettumust ei tule. Tema on selline kift mees. Aga noh, teine asi on rohelised siis. Selge loosung, kaitseme siin loodust, aga mis ülejäänud poliitika on?
Hariduspoliitika käibemaksu seisukohad, eks ole?
Absoluutselt ükskõik millised seisukohad, seda inimesed nagu ei pannud tähele. Mingil hetkel saadi selle aru, et on palju sisepingeid, siis see partei tegi mitmeid kummalisi käike, ühel hetkel ta läks üldse lõhki ja inimesed kaotasid ka tema toetamise, kuigi ju loogiliselt võttes roheline mõtteviis on läinud üha rohkem ja rohkem popimaks. Aga noh, enam ei ole populaarsest. Et põhimõtteliselt sa saad tõusta sinna Parnassile, aga sa võid ka väga kiiresti kukkuda, kui sa vastandad.
No ilmselgelt uutel parteidel on nagu kaks eesmärki. Esimene on pääseda üle 5% künnise ja teine on püsida seal 4 aastat ja rohkemgi. Et nagu üle 5% künnise on paard jõudu nüüd suutnud siin murda, nagu ju see Res Publica rohelised. Samas rohelistes, kuidas tuhandeliikmelisest rohelisest parteist ja järsku alles on mingi 10-liikmeline. See on täiesti absurdne nähtus, et nagu mingi ühe pisikese sise tüli pärast võidakse oma nagu kogu maailma pilt prügikasti visata ja nagu anda nagu positsioonid käest. Aga teine küsimus ongi ikka just see sama 5% künnis, mis on niivõrd tappev, et tegelikult just Saksamaa, mille eeskujul enamik riike selle on nagu teise maailmasõja järel kasutusele võtnud, just Saksamaa on tegelikult hoiatav näide, et nagu ka ühiskonnale üpris vajalikud jõud võivad väga järsult poliitikast välja kukkuda just sellise karmi piiri ei tõttu ja see tegelikult siiski paneb poliitikale niivõrd palju sundvalikuid ette, et nagu lõpuks õiget poliitikat enam teha ei ole võimalik.
Kadri Simson ütles, Keskerakonna asaesimees siis, ütles, et kui parem Eesti võiksid saada Riigikokku 7 kohta. Kuidas teie sellele vaatate?
No, kunagi oli jõud nimega parempoolsed, mis oli ka Isamaast lahku löönud 1994. aastal. See suutis 5% täis saada. See nagu esialgu on võimalik nii-öelda 5-7% küll, et kui nagu uus jõud tuleb. Aga tõesti, et kuidas seda positsiooni säilitada, see on nüüd veel märksa keerukam, kui seda esimesel korral saavutada.
Eks seal sõltub palju ka kandidaatidest.
Aga räägime kandidaatidest, nimelt Europarlamendi kandidaatidest, eks siis need valimised on ju juba üsna varsti käes. Põhimõtteliselt ei saa välistada, et Marju Lauristin hakkab sotside, Tunne Kelam Irli, Siim Kallas Reformierakonna, Jätkar Savisaar Keskerakonna eest nii-öelda võitlema. Ja tegemist on siis inimestega, kes kuuluvad põlvkonda, kes tegi maad juba üle 20 aasta tagasi Eesti poliit maastikul ja noh, nüüd lähevad nad nii-öelda taas võitlustulle ilmselt viimast korda siis, kui ma kujutan ette.
No eks see Europarlament ongi tegelikult au amet, et kui sa sinna saad, see on nagu siiski...
Ja nagu poliitikute Valhalla või?
Poliitikute, jah, või
kunstiline liial.
Ütleme Valhalla selle algses tähenduses on siiski natuke teine asi, aga...
Vanade kodu pigem.
Eks ta kipub olema, et ütleme Prantsusmaal näiteks Europarlament omab tähtsust küll, sest Prantsusmaa kohalik süsteem välistab täielikult Le Peni partei sisse pääsemise Europarlamendi valimine kui proportsionaalse valimisega ja annab nendale alati stabiilse positsiooni.
Ja Europarlament kaasub Prantsusmaal, et noh, see on nagu lisa initsiatiiv huvi tunda asja vastu, et muidu Euroopas on see valimisaktiivsus väga väike.
Jah, Inglismaal tagab Europarlamendi valimise süsteem tavaliselt seda, et euroskeptikud on seal tugevalt esindatud, mida nad omas riigis mitte kunagi ei ole. et Europarlament on selline nagu veider asi, millele nagu mõnel pool, eriti Ida-Euroopas, mis see poolakate valimisaktiivsus oli vist mingi 30% viimati. Et nagu Ida-Euroopas on see absoluutselt mingi täiesti kauge võõras asi, Lääne-Euroopas on ta pigem koht, kus nagu ma erinevat või lahknevat arvamust välja öelda. Brüssel tegelikult Europarlamenti siia maani väga palju ei pea kuulama, kuigi parlamendi funktsiooni on suurendatud. Aga tõesti, et nii-öelda pensionäride või vanade kodu idee tegelikult seal väga tegelikusest kaugel ei olegi.
No tõsiasi on ka see, et eks Euroopa parlamendi roll aja jooksul muidugi suureneb ja teine huvitav asi on see, et Brüsselist tuleb 70% eks ole seadusandlusest, mis meie igapäeva elu mõjutavad, et tegelikult võiks olla huvi suurem selles osas, mida seal tehakse. Aga mis ütleb nagu tänase Eesti poliitmastiku kohta, et sellised vanad tegijad võitlust tulla astuvad?
Noh, nad on äälte magnetid.
Savisaal tõenäoliselt ei lähe Europarlamenti.
Jah.
Kallas tõenäoliselt tuleb Eestisse äkki.
Temast võib peaminister küll saada. Aga nad on äälte magnetid. See on kõige olulisem.
No isenesest, kui eeldada, et nagu enamik partei toetajad toetab enne kõike ka partei juhti, et siis selles suhtes äärte magnetid mina väga halvaks nähtuseks ei pea, eriti sellise Europarlamendi puhul, kus on nagu suletud nimekirjad suhteliselt ja et partei ise nagu valib, keda praktiliselt, keda nad selle esile toovad. Jah, et nagu äärte magneti on kaks külge, et üks asi on see, et partei valija tahab saada ikka siis konkreetselt seda, kes nagu parteid määrab, aga teisest küljest see peibutuspardi idee on mõnevõrra ka pettev.
Aga ma saate lõpuni on mõni minuut aega, et need neli inimest ja nime, kes ma hetk tagasi välja lugesin või üles lugesin, et noh, põhimõtteliselt on ajalukku minnes on vastamisi oma vahel Eesti Kongress, Eesti Komitee ja Rahvarinne, et eks sa saad kiirelt nagu täpsustada ja meenutada, et mis see
toona ütleme, Rahvarinnet ju tunti põhiliselt kahe liidri järgi, Edgar ja Marju. Siim on nagu kogu aeg on kahe leeri vahel pendeldav, aga ta oli pigem siiski rahvarinde mees kui kongressi mees, et tunne kelam on nagu ainuke, kes siis Eesti kongressi tegelikult selle esindab, et selline see Eesti poliitika nagu on. Et nagu
ja mingil hetkel siis rahvarinne lõheles?
Et kolm parteid on tegelikult ju algselt endised kommunistid ja ainult üks on nendest, kes nagu on kogu aeg kommunistidele vastandunud, et selline see Eesti poliitika paraku tänapäeval on.
Aga natukene räägi, et mis see rahvarinde lõhenemise tagajärjel juhtus?
Ei no rahvarinde, ütleme 90. aasta aprillis või märtsis aprillis, ütleme Leedus sai rahvarinne praktiliselt 90% parlamendi kohtadest, Läti rahvarinne sai umbes vist 50-60%, Eesti rahvarinne sai ju tegelikult sisuliselt ainult kolmandiku äältest, et nagu endine nii-öelda punaste nomenklatuuri elementi Eestis väga tugevaks ja siis Eesti kongress oli nagu kolmas jõud, et Eestis 89-90 aasta on mingisugune lõhenemise hetk, kus nagu Eesti rahvarinne ei suutnud nagu seda asja pakkuda, mida ühiskond tegelikult tervikuna tal tootas.
Ja sealt
alates on praktiliselt tänase päevani väga palju viha sees, et nagu kuuleme Tiit Made praeguseid avaldusi Eesti kongressi aadressi, see on nagu oma ajakse viha edasi kandmine, et see ei näita tegelikult seda, et mida nad ühiskonnale tegelikult on annud.
Saame siis näha, kellest saavad Euroopa parlamendi liikmed ja kes jäävad peibutuspardi rolli. Kuulake Delfi kiirtundi juba veidi vähem kui nädala pärast.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.